Äripäeva raadio. Logistika uudised eetris.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate esimest saadet sarjast Logistika uudised eetris, kus me lahkame veondus- ja laondussektori kõige päevakajalisemaid küsimusi. Kuna sel neljapäeval toimub järjekordne autovedajate aasta konverents, siis otsustasime avasaates just keskenduda maanteetranspordile ja seal olevatele võtmeprobleemidele. Mul on hea meel tervitada stuudios transportiettevõtte Stark Logisticsi tegevjuhti Kristjan Kraagi. Tere, Kristjan.
Tervist.
Kes siis ühtlasi kuulub ka ERA nõukogusse ja volikogusse, ehk siis inimene, kes on selle nende teemadega väga hästi kursis. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Üheks võtme teemaks tänavusel autovedajate aastakonverentsil on just veokijuhtide puudus ja ma saan aru, et see on just see teema, mis nüüd pärast eelmisel aastal lahvatanud seda Ukrainas on nagu eriti teravalt päevakorda tõusnud tänu sellele, et Ukraina juhid, kes meil siin tööl olid, läksid koju sõdima, Vene, Valgevene veda juht ei sobi nöelda eetilistel kaalutlustel väga enam siia võtta tööle. Ja see on nagu tegelikult pannud nagu vedajad nagu väga raskesse olukorda. Noori juhte peale ei kasva ja välismaalt sisse tuua neid ka enam ei ole. Et kuidas teie ettevõttel juhtidega probleemid on? On see probleem nii terav, et nagu siin koolitaja Lenno Põder ütles, et transportsektor on viidud kuristiku äärele, et kui siit samm veel edasi, et siis oleks juba enese tapp. On tõesti asi nii hull?
Jah, et ega siin midagi ilusat ei ole ja sellel teemal on tegelikult juba räägitud vähemasti 2 aastat, et veondussektoris tööjõu puudus teravneb ja praegune olukord on selle nii Ukraina sõja kui ka üldse geopoliitilise olukorra tõttu viinud. Samaseks demograafiliselt on ka ju autojuhtide keskmine eluiga Euroopas praegu juba üle 50 eluaasta. Nii et nagu sa ütlesid, noori peale väga tulemas ei ole ja see ongi see, mis paneb meid mõtlema, et kuida moodi seda ametit nii öelda populaarsemaks muuta ja uuesti noorte sekka tagasi tuua. Eks siin peab nii ettevõtted ise kui riik väga palju vaeva nägema ja selles osas ühiskeelt leidma.
Jah, et siin ütleme tegelikult koolitusega just kui tegeldakse, aga ma olen siin ka nüüd rääkinud siin konverentsi ette valmistades väga erinevate transportifirmadega ja tegelikult üks näide ju ongi see, et kui seal Viljandi kutsehariduskeskuses 20 noort läks kooli, nendes 7 lõpetas ja kõik nad läksid Soome tööle, et ega vist väga palju kasu ei ole sellest ka, kui me niimoodi jätkame.
Jah, aga vastab tõele jälle, et küll kui ei koolitaks neidki, siis oleks neid veel vähem. Eks sõelale jääb vähe praegu, aga siit on edasi minna ja mis on need sammud? Tulebki nagu nüüd motiveerida neid nooremaid inimesi ja autojuhte. Eks palju hirmutab ära neid kogu see regulatsioon, mis autojuhil nii öelda kukil istub, igasuguste nõuete, tööpuhkaaeg, ADR-koolitused, lähetus, aruandlus, nüüd on mobiilsuspakett, et mida kõike peavad nad meeles pidama ja jälgima, et see on see, mis tihti lugu ära kohutab ja riikide vaheliselt on see nagu ka väga paljuski tihti lugu trahvitav, et eks see muudab seda ametit ebapopulaarseks, et ei taha ju keegi sellist pinget endale turjale, et nagu politseid näed, siis kogu aeg pead mõtlema, mis mul kõik peavad olema õigesti ja kas mul midagi ka valesti võib olla, et pigem niipidi. Mis veel, et ega seda ametit ju peavad valdavalt ikkagi meesost inimesed, eks? Et naisi on hinnanguliselt umbes 2% kui sedagi ja see riigiti kõigub. Et nüüd seda teha nagu populaarseks, siin on väga palju nüantse, et mis pärsib veel populaarsusest on see, et ei ole ju turvalisi parklaid. Et et me räägime küll, et Eesti on transiitriik, eks, et siit nagu väga palju kaubandust liigub läbi, aga ka transiitriigi puhul peab olema ju turvalised parklad, kus peatuda, ööpida, tankida, pesta, et kõik see on, see infra peab juures olema.
Jah, ega juht ei tohi ju autot ju jätta ka nii-öelda valvete.
No täpselt.
Ja samas on ju pikka puhkus kabiinis veeta ka ei tohi, et on sõikune keeruline olukord.
Keeruline olukord, et siin kohal ongi, et koolitus, infraehitus ja ameti enda propageerimine, et kõike seda nagu teha ja leida neid inimesi, kes huvituks ja käiksid koolitustel ja ametikoolitustel, et see on kõik see, mis meil on veel vaja ära teha.
Jah, ja lõpuks ega ju maantetransporti ka ju mitte kuskile, et kuigi siin nagu noh, see viimaste aastat retoorik on ju selline, et aina rohkem kaupu ikka tuleb raudtele panna ja see on keskkonnasõbralikum ja nii edasi, et isegi kui nüüd need pikad veavad, ütleme tõesti, noh, ma ei tea, mingis oluses koguses saada raudtele, ega siis ju jaotusvead jäävad ikka alles ja ütleme siin, ütleme vähemalt see viimane 100 kilometrit toimub ikkagi maantetranspordiga, nii et kuidas sulle tundub, et kas peaks olema maantetransport praegu ikkagi nagu selles mõttes, kui me räägime sellest kui majandus vereringest ja tähtsustatud kui sellise riigi jaoks strateegilise valdkonnaga, et kui me räägime võõrtööjõust, siis nagu IT-sektorid miski pärast nagu väärtustatakse, aga maantetransportit mitte.
No täpselt, siin on see erispära jälle, et võõrtööjõu puhul ka, et kui Eestis praegusel hetkel Valgevene IT-sektori võõrtööjõud on lubatud, siis arusaamatutel põhjustel teistes sektortes ei ole. Et ka meil on hea kogemus Valgevene autojuhtidega, kes meil olid, mehi oli lähes 20, kellest tänaseks on järgi jäänud 5-4, et lihtsalt nii viisad kui LTR-id saavad otsa ja neid ei saa enam. Jah, vastus teisele küsimusele, et strateegiline kindlasti on ja Euroopa Liit on transporti pidanud ka kui strateegilist Euroopa Komisjon on defineerinud transportisektorit kui riigi kriitilist infrastruktuuri osa. Et seda kindlasti tuleb hoida, et kahjuks praegu on selline olukord, et me küll räägime ja ERA kaudu oleme seda tööd teinud nii ministeriumites kui erinevates komisjonides, aga see ei jõua, see informatsioon kuhugi, et paha tihti jääb tunne, et see info sumbub. Ja ega vist enne ei hakka midagi juhtuma, kui tegelikult reaalsus on õue peal, nii nagu juhtus 2020 aastal Inglismaal, kus tanklad ei tühjaks ja poeletid samuti ja noh, seal oli selle tormi põhjuseks oli muidugi mitu asjaolu, esiteks hakkas see pihta Brexitist ja päädis sellega, et COVID veel andis oma jõu juurde seal, kus siis paljud autojuhid läksid Inglismaalt minema. Aga see oli olukord, jah, mis näitas väga ilmekalt seda, mis võib ka juhtuda teistes riikides, kui nagu sektoril piisavalt tähelepanu pöörata. Nüüd küll me seda infot oleme annud, seda eeltööd väga palju teinud, aga eks ta võtabki aega. Aga lootus, et see nüüd hakkab ka kuhugi jõudma enne kui hilja ei ole, siis seda me loodame tõesti.
Kuhu see takerdub selles mõttes, et nii palju kui ma olen rääkinud siis nagu erinevate erialaliitudega, siis nagu justkui nagu ministeeriumi ametnikonnas mõistmine ja arusaam on justkui olemas, aga sealt edasi nagu see asi nagu jõuagi kuskile.
Eks see seadusandluse muutmine ja seal on võõrtööjõu puhul on väga palju erinevaid nüansse, mida kaaluda, aga seda tuleb teha. Praeguseks on olukord muutunud võrreldes 2 aasta tagusega ka enne sõda, mis oli, kus me väga palju rääkisime sellest, kuidas võõrtööjõudu lühelisi töötamise registreerimist või siis viisasid kergemalt anda, kuna meil lihtsalt siin Eestis enda autojuht ei olnud piisavalt ja tuli väljapoole vaadata Eestist, siis praeguseks on jah olukord, kus ei ole enam võimalik tööjõutu ei Venemalt ega Valgevenest ja Ukrainast ka lihtsalt puht sellepärast, et mehed selles vanuses, kes on paljud autojuhid sõdivad, siis alternatiivina on nüüd kaugemad riigid juba, mida siis on pakutud või kus siis inimesi otsitakse, on Uzbekistan, Pakistan, India ja noh, aga see on hoopis teine kultuuriruum, see ei ole nii lihtne, kui võtta tööjõudu näiteks Valgevenest värvata, kes räägivad vene keelt, kes saavad aru, kes ikkagi mõistavad töötegemist ja see on hoopis teistmoodi maailm seal Uzbekistanis ja seal on kümnest üks on võibolla selline, kellega saad nagu tõsiselt arvestada. Valgevene puhul võibolla on kümnest kaheksa. Et eks igal ühel oma kogemused, aga no, meie praktika näitab seda.
Ma saan aru, et tegelikult juba on Uzbekistani juht Eestis päris palju.
Ja aga nendega näetakse väga palju vaeva.
Kas teie ettevõttes ka on?
On küll.
Ja selles mõttes ma saan aru, et ei ole väga positiivsed kogemusi.
Ma ütlen veel kord, et ei taha halba öelda, kultuur on erinev, lihtsalt see keskkond on erinev, harjumus on erinevad, et see lihtsalt nii on ja seda ei saa muuta. Et kui nad tulevad siia tööd tegema, siis meie aru saame töötegemisest on tihti lugu hoopis teine kui nendel.
Iga kord, kui ma avaldan logistika uudistes mõne loo, mis puudutab autojuhtide teemat ja siis me ka nii-öelda Facebookis jagame neid lugusid, siis kohe tekib Facebooki kommentaarium selline väga aktiivne arutelu ja kõik need nii-öelda on nagu nii-öelda ühese sõnumiga, ehk siis hakake rohkem palka maksma, küll siis ka juhid on olemas, et kuidas nagu seda...
Ja muidugi, kindlasti palk on ju üks, võib öelda suurim motivaator, aga mitte ainuke. Paraku palga osas on siin Eestis, mina räägin rahvusvahelisest sektorist rohkem, eks, kellega me konkureerime ongi Läti, Leedu, Poola suuresti autojuhideks. Ja noh, kui me võrdleme nüüd palkasid, siis Eesti maksab võrreldes Läti ja Leeduga sama väärset töötasu. Ja eks palk koosneb, ütleme, rahvusvahelistel vedudel nii päevarahadest kui töötasust iseks. Nüüd, kui me jõuame selle detailsuseni, siis me jõuame ka järgmise punktini, mis on nüüd Eestis päevarahad, mis aastast 2009, kui viimati see määrus jõustus, on päevarahad summa muutumata, et see on alates 2009 olnud ja jäänud 50 eurot. Esimene 15 päeva ja üle jäänud siis 16-31 on siis 32 eurot. Et siin on juba minu arvates väga sukkane raske koht ettevõtjale pandud, kus peab päevarahase erisusega nagu suutma siis mehele maksta brutopalka.
Ja noh, see on ikkagi lõpuks juba 14 aastat, ehk siis kõik see inflatsioon, mis saa jooksul kogu Euroopas on toimunud, et ega ongi raske toime tulla selle rahaga.
Nõus. Ja vaadates tarbihinna indeksid, siis 2009 aastal 50 eurot on tänase päeva vääringus 78 eurot. Nii et tegelikuses, noh, siin ongi jälle see koht, mis on jäänud väga pikalt nagu toppama, väga keegi ei taha sel teemal sõna võtta, aga veondussektorit see puudutab jällegi, see on vist veondussektor üks suuremaid, keda see puudutab. Noh, ehitussektor samamoodi ja noh, meil ongi plaan nüüd, et nii ehitusettevõtete liit, puitmajatootjate liit, kaubandustööstuskoda, päevarahade teema võtta ette ja ka nii-öelda püüda see riigi tasemel ära muuta. Et see 78 eurot on ikkagi see, mis oleks aus ja õige ja kuu üleselt, mitte niimoodi differentseeritult, nagu ta praegu on, et see on väga keeruline.
Ma saan aru, et praegune nii-öelda see ettepanek oli 75 eurot vist.
Jah, ka 75-78, et noh, et minu 78 tuli puhtalt selle ostujõu inflatsiooni pealt, mis tarbihinna indeks näitab.
Aga kuidas see lõunnaabritele, et kas nendel on, et ma saan aru, et nagu nemad saavad vähemalt selle aasta või vähem kuu, terve kuu jooksul maksta ühtlaselt seda summat, mitte nii, et nagu meil, et pool kuud ja on nagu madalam, aga kas seal nagu see summa isenest on ka tõusnud?
Jah, ütleme siin näiteks kõrvale Läti, kus on süsteem selline, et erinevates riikides siis on vastavalt ka erinevad päevarahad, mida nad võivad maksta. Noh, ütleme, et kui mul peas nüüd õigesti on, siis Saksamaa oli vist 70, Poola 60, Läti-Leedu oli vist 50, et noh, siuke keskmine tuleb ikkagi 60 juurde, 60 ütleme nii, ja kuu üleselt, et süsteem on erinevaid, aga see ongi selline osa, mis peab nii-öelda riik ja ettevõtjad koos leidma ja sellele lahenduse leidma, et selline kohal tammumine nüüd 14 aastat, et me näeme ju ise, mis inflatsioon teeb juba, eks, et me ei saa selles summas olla, et see on ajast juba.
Jah, selles mõttes ju tundub ju igati mõistlik ja loogiline, et vastavalt selle riigi seadusandlusele, kus juht parasegu komandeeringus on, vastavalt sellele nii-öelda summale saab maksta.
Jah, või siis teha ka keskmine. Noh, lihtsalt see päevarahade osa ongi, et ta peaks olema üle kuu üks summa, et oleks inimestel lihtne arusaam, lihtne ütleme ka raamatupidamises seda nagu jälgida ja ka riigipoolne kontroll oleks nagu selles mõttes, kui riik tahab, siis oleks seda lihtne teostada. Et, jah.
Kuidas sulle nagu endale tundub, et mul on nagu noh, äripäeva töötajana, meil on hea võimalus nagu jälgida kogu sektori nii-öelda sektoris toimuvat, ehk siis äripäeva infopanga seirest, kus mul on seal noh, cirka 8000-9000 kuskil suurusjärgus veonduslandusega tegelevad ettevõtted. Ja igapäevaselt ma saan siis nii-öelda infopanga raporti, kus siis on olulisemad muudatused, noh, mis puudutavad seal, ma tea, keegi, mingi firma müüakse kellegi maha ja need asja ja ühtlasi sisaldab see ka seda, et kui kellegi tekib maksuvõlg, siis tegelikult ma olen nagu viimasel ajal täheldanud, et ei möödu päeva, kui päris suured ja tuntud transportifirmade kohta laekub mul raport, et on jälle maksuvõlg on kasvanud seal suurusjärgus 50 000, 60 000, 100 000, mõnel rohkem, on ajatatud maksuvõlgased ja need asjad nagu varem nagu nii palju nagu ei olnud seda, et noh, see nagu näitab, et tegelikult reaalselt ongi raske.
Ongi ja see ongi, et see ongi see tegelikus, kus me oleme nüüd jõudnud ja kui nüüd siin kiirelt muudatus ei tehta, siis oleme eeraas ka jõudnud ikka lõpuks sinna, et ega kui me oma vedajaid ei suuda, noh, Eesti riik ei suuda hoida ja konkurentsis ei püsi, siis me muutumegi transportteenust importivaks riigiks. Ehk siis tegelikuses võib see tähendada väga paljuski ka seda, et see annab veel jõudu inflatsioonile juurde ja kaubad võivad veelgi rohkem tänu sellel kallineda.
Jah, nagu ütles endine ERA juht Lauri Lusti, kes nüüd praegu on proloogiga tarneval ühingaga seotud, et ei tasu imestada, kui siin mõne aja pärast sõidab Oovi Austria auto, mille roolis on ka sah ja küsitakse Monaco hinda, et täiesti reaalne tulevik.
Jah, noh, ütlen, siin on need mitu asja, nüüd, et seda vältida, et ja kuidas edasi minna, me nii ERA poolt kui ka ettevõttena ise püüame seda autojuhi tööd nii-öelda muuta võimalikult juhi jaoks atraktiivseks, ehk siis ka seal peavad olema head koolitused taga, head autod ja ettevõtte ise peab ka olema väga noh, selles mõttes innovatiivne, et tänapäeva inimesed ju tahavad ikkagi suht turvalist keskkonda, et nende jaoks oleks näha ja tunda see, et nendega mõeldakse kaasa ja neid võetakse kui nii-öelda meeskonna osana.
Mida üldse on võimalik ettevõtjal, nagu noh, sa ütlesid, et teha see töö atraktiivseks, okei, üks asi on jah, uued autod, aga ma saan aru, et see vist on juba niivõrd elementaarne, et ega mingi vana Euro 3 rooli vist enam kedagi ei leiagi, et see on nagu, kui te näete, et esimene kõne, et mis auto on ja siis kui ei sobi, siis on nägemist.
Ei pruugi olla, et eks sektor on ka nii tegelikult erinev, kuhu suunda sõidetakse, kui pikkasid otsasid sõidetakse, mõned vanemad autod kasutatakse ära siin samas konteineri veol, ei ole mõtet ka nii-öelda ressurssi raiskulaisata puhtalt, et nüüd peab uus olema. Ja ega ka finansiliselt ei ole võimalus, et väga palju paneb ikkagi, ütleme veel kord, hinna ette konkurents. Seal ei ole midagi teha. See lihtsalt nii on.
Jah, ja tegelikult ju autod ise on ju ka kallimaks läinud. Ja neid vahepeal ka seoses selle kibi puudusega polnud ju üldse saadagi.
Jah, no hinnanguliselt siin COVID järgselt või isegi COVID ajal hakkas siis, kui see puudus tekis, on autod väga kallinenud ja haagised 30-35%.
No see on ikka päris palju. Ja noh, arvestades seda palgasurvete kõike sinna juurde, siis tegelikult ega need veo hinnad otseselt tõusnud ei ole, et noh, samas suurusjärgus vähemalt, ma saan aru, et kütuse kompensatsiooni süsteem on nagu välja töötatud, aga kõik muu on ju ka kasvanud ja alates seal, ma ei tea, teenindusest ja millest iganes.
Jah, et siin on neid komponente väga palju, mis on veo ettevõtte jaoks jah, kallinend, aga hindadega tuleb väga palju nii-öelda efektiivsust tagajada, et on see siis kütusekulu, tehnilise hoolduse intervallid, mis tuleb pikaks ajada, autojuhtide koolitamine selles osas, et kuidas on ka efektiivsed töövõtted, on see siis laadimisel või sõites või ka manöövrid tehes, et ei tekiks liiksid rehvikulusid, kõik see sinna juurde, aga me jõuame jälle hea tööjõu juurde, hea tööjõud maksab selleks, et maksta tuleb olla konkurentsis ja konkurentsis mitte siin Eesti vedajatega, sest me oleme siin ikkagi oma Eestis ja me konkureerime Läti, Leedu, Poola ja kõikide teistega. Ega me palju siin soomlasi ei näe sõitmas, ütleme nii, et noh, nendel on omad asjad paigas.
Ma saan aru, et praegu nagu meid ähvardab tegelikult eesse sama saates, mis oli Inglismaal, nagu sa ka esimest saate pool tunnis ütlesid. Kuidas seal nagu see olukord oli ja kuidas see lahenes? Oskad sa nagu niimoodi kõrvalt vaatena seda öelda?
No nii palju, kui ma olen lugenud ja kuulanud, siis seal selle tähiülsiku tormi põhjustas Brexit eeskätt 2020, millele siis järgnes COVID-i kriis ja kahe koosmõjul siis veel tehti ka muudatusi seadusandluses, kus millest tulenevad siis paljud ettevõtted teid ka nii-öelda raskemasse olukorda. No selle tulemusel siis põhimõtteliselt Inglismaalt liikus välja kuskil 30 000 autojuhti, mis siis põhjustaski tegelikuses olukorra, kus tanklad olid tühjad ja poeletid samuti, et analoogne meie, isegi mulle meenub olukord, kus poes ei olnud letil tatart, eks, et COVID ajal, et siis kellel oli paanika, kellel oli nägu morn ja kes oli täiesti segaduses. Et noh, seda vältida, et olekski mõistlik minu arvates tegutseda ennetavalt ja mitte jõuda sellele maale, et meil nagu sõjavägi peab hakkama siis tanklatesse kütustadama, eks. Et siin kohal ongi, et kui tööandjad autoveonduses siis ERA käib ministeeriumites oma ettepanekutega , et siis tasuks neid kaaluda , tasuks meid nagu rohkem võtta laua taha ja arutada läbi , mis on need punktid , mida me saame koos teha , mis on reaalne , mis ei ole reaalne , et me jõuaksime tõesti selleni , et autoveonduses ei tekiks sellist olukorda .
Aga kuidas inglased selle olukorra lahendasid ?
No Inglismaal selles mõttes , kui olukord oli käes , siis tehti kiiresti 5000 viisat ja leevendati kohe võõrtööjõu võtmist , pluss riik jätkuvalt hoidis sõjaväge kriitilistel transpordiahelatel ja leevendas ka väga palju ja abistas koolitust pakkuvaid ettevõtteid, et uusi juhte peale koolitada.
Ma saan aru, et praegu vist Eestis on selline olukord, et see ajutine elamisluba vist on maksimum 2 aastat, siis peab 1 aasta olema vahepeal ära või kuidas?
Jah, no meil on praegu siin sellest aastast ongi nüüd muudatus, eelnevalt oli see niimoodi, et autojuht sai töötada siis meil 455 päevasest tsüklis 365 päeva, siis tähendas, et 3 kuud pidi olema kodus. Et see on siis lühiajaline töötamisregistreering, et pärast seda talle siis võimaldati uus registreering ja ta sai uuesti tulla tööle. Et noh, et seal oli küsimusi ja kitsaskoht, et kas siis, kui ta vahepeal käib kodus, kas need see 3 kuud on nii-öelda summeeruv või siis peab see olema eraldi vahepeal, et neid arusaamasid ja päringuid me tegime siin siseministeeriumi, meie kahjuks ei saanud isegi sealt seda kalkulatsiooni, et mille alusel siis nüüd, kuidas see arvestus õige on, seda ei tundki. Et see on nagu, noh, me näeme puudujääki seal, et ministeeriumide poolt lihtsalt ettevõtteid ei aidata ja hoita kursis. Nüüd tänaseks päevaks on muudetud see seadusandlus ära, et esimese LTR-iga saab võõrtööjõud tulla siia Eestisse, töötada selle aastase tsükli, peale mida siis, kui soovitakse, pikendatakse talle ja antakse lühiajaline tööviisa, 8 aastaks. See tähendab, ta saab nagu 3 aastat põhimõtteliselt töötada. Peale seda on inimesel keelatud Eestisse tulla tööle või aasta aega. Ilmselge, et ega see mees kätele istu kodus ja rantielu ei pea. Et tõenäoliselt ta leiab siin lõunanaabrite juurest kiirelt võimaluse viisa saada ja töötada. Pean kahjuks jälle ütlema, et võrreldes naabririikidega Eestis on olulisemalt rohkem reguleeritud viisa andmine. Ühest küljest see on kindlasti hea, ma mõistan, teisest küljest see on väga suureks koormaks nii riigile kui tööandjale. Miks riigile? Tegelikult riik ju enne kui ta väljastab lühiajalise töötamise registreeringu kontrollib ära selle töötaja tausta. See autojuht, kus ta on varem töötanud, kas ta on kriminaalselt karistatud, kui palju tal on rikkumisi, kõik selle teeb Eesti riik ära. Siis teda lubatakse siia tööle ja 3 aasta pärast mine nüüd mujale. Ja tõenäoliselt selle aasta vähe pärast, kui see mees peab eemal olema, ta ei naase tõenäoliselt. Meil ei ole seda kogemust olnud, aga ka nende 3-kuuliste tsüklitega, kus nad pidid eemal olema, mehed otsisid endale juba tööd. Noh, ilmselge, et see aasta on veel pikem aeg, kus nad ei saa oma pere toetada ja see lihtsalt ei tööta nii. Et noh, see on see kus meie ettepanek viisa anda võeti arvesse, aga see nulliti ära selle aastaga, kus osas meie kaasarääkimist ei võetud kuulda ja me oleme, endiselt peame nüüd seda sama musta valgeks rääkima, et see aasta ei ole okei. Jah, praegune olukord jälle, et me rääkisime selle hetkel Valgevene töötajadest, nüüd alternatiivina ma ei tea, kes nii, et tegelikult tahaks hoida ikkagi Eesti tööjõudu, eeskätt autojuhte ja nende koolitamine on suuresti prioriteet ikkagi.
Ma saan aru, et töötukassa tegelikult päris usinalt ju koolitab, aga seal puudub see nõue, et kui nüüd ta saab nüüd load kätte, et ega tal ei ole mingit kohustust minna sinna sektorisse tööle.
Ei, praegu seda nõuet ja kohustust ei ole, küll aga see on ka jälle selline asi, mis koos riigiga tasuks läbi mõelda, et kätte , et kui Töötukassa toetab ja selle koolituse võimaldab , siis võiks seal ju olla ka samamoodi mingisugused sellised kerged hoovad või suunavad tingimused , et nüüd kahe aasta jooksul siis pead selles sektoris nii palju töötama või vähemalt proovima , on ju , et vastasel juhul see koolitus on ju tegelikult ka ju maksumaksja kulul tehtud ja võib osutuda nii-öelda kellegi rõõmuks ja kellegi maha visatud rahaks .
jah , ma tean isegi päris mitmed oma tutvusringkonnas , kes on ka lihtsalt nagu igaks juhuks teinud , et kui võimalus on , et noh , teen ära , et mine tea , äkki läheb vaja kunagi . Aga tal mingit ei kaasne mingit otsest kohustust , et minnagi tööle .
Et selles osas jah , peaks natukene ka mõtlema , et kuidas seda reguleerida nii-öelda ja suunata võib-olla tõesti , et siis tekiks see nii-öelda töötukassa efekt oleks veel suurem . Aga praegu ka Töötukassa teeb väga palju tööd ja see on suur abi .
Kuidas neid noori ikkagi nagu meelitada ? Selles mõttes ühest küljest ma saan aru , et sellest on ka palju räägitud , et noortele võib-olla hea meelega istuks kodus arvuti taga ja teeks sealt tööd , et noh , et kuskil nädalaid kodust ära olla ei ole väga atraktiivne . Samas ma ei näe ka nagu seda , et kas või noh , võtame näiteks kuskil , ma ei tea , koolihoovi näiteks võiks ajada ju mingisuguse väga uhke rekka näidata lastele , noh , ma kujutan ette , põngerjad on seal karjadena peal ja võib-olla juba maast madalast hakata nii-öelda kasvatama huvi selle tehnika ja kõige selle vastu .
Jah , eks see tegelikult õigus , et eks see sünnib ju maast madalast juba , see arusaam , et mis kellelegi meeldib või mis mitte , et noh , eks paljuski on see ühiskond , mis meid ju suunab , et praegu , kui sõita kas või Tallinn-Pärnu maanteed või Tallinn-Tartut , eks siis noh , ema-isa autos , lapsed taga ja nii mõnigi võib-olla tuleb tuttav ette , kus jälle see veoauto on siin ees , mis nad sõidavad siin , mis nad siin tülitavad meid , me tahame laupäeval maale sõita rahulikult , on ju , jälle nad siin risu sees , mitu kolonn , on ju , et siis tekib juba see eos lapsel ju arusaam , et need on pahad , on ju , et neid tuleb vältida , aga noh , keegi ei mõtle sellele , et tegelikkuses 75% Euroopa Liidu sisesest transpordist on maanteetransport . See on puhtavalt mugavusteenus , sellepärast et nagu noh , kõik , mis toodetakse , tuleb ju punktist A punkti B viia . Et me ei pääse selleta ja 85% kiiresti riknevatest ainetest on siis toit või medikamendid . Et selles fookuses peaks nagu maast madalast ütlema ka lastele , et tegelikkuses ta sõidab siin 85-ga küll , aga ta , vaata kui ilusti ta sõidab , ta laseb meid mööda , näitab suunda , et vaat kui hea autojuht , eks , eeskujulik , et nii tulebki liigelda . Et võib-olla tuleks juba sealt nagu seda pöörata nagu inimeste peas , et need veoautod tegelikult veavad ju meie kaupasid , mida meie poest ostame , mida meil tegelikult on vaja . Et noh , mina tahan õhtul makaronipoest saada , no kust Itaaliast mulle see makaron tuleb ?
Jah , ja tegelikult kui siit edasi minna , siis algab võib-olla isegi juba sellest , et meil polegi nagu , et need veokad jäävadki meile ette , et ehkki meil pole korralikke teid , et kui on nagu neljarajalised teed , noh siis keegi pole tähelegi neid üldse , et need seal on .
jaa , noh kas või Tartu poole sõites , et muidugi , eks kõigil on oma hind , aga nüüd neljarealise peal vastab tõele , et need paremapoolses reas veoautodest mööda minna ei ole ju mingi küsimus , eks . Ja tegelikult , kui Eestis on lubatud veoautodel kiiruseks 90, siis mujal riikides on ta seal 80 peal , isegi 70. Et noh , siis nad jäävad rohkem jalgu , et kui meie siin ühtse vooluna võime sõita selle 90-ga , siis ega autodel on tihti lugu piirajad seal 85 peal ja siis tuleb ka sellest aru saada , et see teavitustöö ka tavaliiklejale võib-olla juba autokoolis , et noh , veoautod on lihtsalt on meil teedel , nad on nagu liiklusosa , ilma nendeta ei saa .
ja noh , üks teema kindlasti on ju siin ka see , et kui me räägime ikkagi noh , siin Lauri Lusti ütles ka seda , et enne ei muutu midagi , kui see sektor ei tee läbi digipööret , ehk siis suhteliselt visalt on kogu see digipööre selles valdkonnas ka ju tekkima , et meil on ikkagi oleks vaja nagu maksimaalselt ära kasutada esiteks veomahud, et ei oleks tühisõite ja seda kõike saab ju teha ja võib-olla suuremaid veosed, eks ole, pikemaid, raskemaid veosed, et korraga üks veok suudaks rohkem kaupa ära vedada, muutuda efektiivsemaks sealt kaudu, teispidi ka nii-öelda see keskkonnasõbralikus ikkagi, et ja et kuidagi nagu ei edene nagu see asi.
Jah, eks...
Rääkimata muidugi veel sellest, et tegelikult noh, kogu see paperimajandus jätkuvalt kestab seal maanteesektoris päris palju.
Jah, noh, paperimajandus, teine kord on lihtne mõelda seda digipööret, et miks juba ei ole ja kuidas ei saa. Aga paperimajandus puhtalt ühe dokumendi pärast, milleks on CMR, siis seda nagu digitaalseks muuta iseenesest ei ole keeruline. Mis teeb keeruliseks on nüüd see koht, kus kauba saatja ja autojuht ja kauba vastuvõtja peavad siis nii-öelda kaupa vastuvõttes tuvastama ka kauba korrasoleku. Et noh, siis ju tehakse sellele samale paberkandjale see märge, et kas kõik oli korras, siis ei ole märget või kui on midagi valesti, siis autojuht kirjutab peale, et see oli sealt katki või see tilkus või üleüldse oli halvasti laotud. Eks? Et see on see raske pool, mida mina näen, et digitaliseerida seda on, no, kuidas see juht sinna telefoni siis või täbi kirjutab nüüd, et need asjad olid puudu või vigastatud.
Ja samas see kontroll on tegelikult riigiti ju päris range, et juhused, kus Rootsis lihtsalt oligi kuskil üks mingi märge kuskil dokumentis oli juht unustanud peale kanda ja sai sellest vist 30 000 Rootsi krooni trahvi, et ikka päris jõhker.
Jaa, eks tee peal on ka ju politseidel see CMR tihti lugu aluseks, mille järgi nad praegu ka kontrollivad ju mobiilsuspaketi järgi, kus siis auto on sõitnud, kui kaua ta siin erinevate riikide vahel on sõitnud kabotaasi puhul, peab jälgima seda, et, no, et mitu vedu sa siis selle riigi siseselt teed enne ja kas sa nüüd seadust oled järginud ja nüüd lähed sellest riigist välja. Et jõu me jälle tagasi selle sektori nii-öelda hästi reguleeritud ja nõuete kohase käitumise juurde, mis siis juhile tegelikult kukile pannakse. Ja see on paljuski see, mida ega politseid ei huvita, kui ta kinni peab. Noh, seal ei tehta väga vahet, et kas see nüüd oli kogemata või tahtlikult pigem on rikkumine ja kõik. Et see on, jah, me Lennoga rääkides see on ka mõte, et võiks olla ju tõesti politseil see suundumus, et kuskil saada aru, et kas see nüüd siis on väga suur rikkumine või kannatab siin silma kinni piistada ja mehel hoiatust teha, aga seda hoiatust kahjuks väga tihti tehta.
Ja tundub niimoodi kõrvalt vaatana, et just nagu ikkagi ka teistes riikides neid nii-öelda välisriikide vedajad ikka kõige rohkem kontrollitakse ja rohkem nagu aetakse näpuga rida.
No eks ikka jah, et inanguliselt ei oska seda ju keegi öelda, ka Saksamaal, Poolas, Hollandis, igal pool toimuvad kontrollid, aga kas nüüd sakslane sakslast nii detailselt kontrollib, kui ta eestlast kontrollib, ma ei tea, kohati jääb aru saama, et mitte, aga politsei teeb oma tööd, et eks see vastab tegelikult tõele, et tehnika ja koormat peavad olema väga korras, sest et tegelikult see 40 tonni, mis seal tee peal liigub, on ohtlik.
Ja samas saan aru, et Eesti politsei nagu pigem ikka trahvi endamasest, sest nii pidi on lihtsam.
No, jah, et ma olen siin olnud olukordades, kus mööda vabaduse puiestet tulles Leedu külmikute kolonn sõidab vastu ja noh, lihtsalt huvi pärast politseile helistades saan ma vastu info, et meil ei ole ressursse sellise asjaga tegeleda, et me on vabadused, et tegelikult see kategooriat ei tohi sõita, et noh, jah, võibolla see oli erand, kui siuksed asju juhtub, siis lihtsalt Eestis peaks olema ka meil see võimekus olemas, et nii enda kui ka teiste riikide transpordivahendeid korralikult kontrollida ja ka siin kohal ütlen, et teistest riikidest trahvirahat koju tuua.
Jah, sest saan aru, et ka tegelikult maante kasutustasu nagu nii-öelda sükkune kontroll ja jälgmine jätab pehmelt öeldes soovid, et
seda kontrolli poolt ma ei tea, kuidas tehakse. Noh, Eesti vedajatel on lihtne päevane, kvartaalne või aastane makse ja see toimib. Kuidas nüüd lõunanaabrid või põhjanaabrid siin käivad ja seda tasu maksavad, ja kas riik seda kontrollib või kui palju, ma ei tea.
No keegi siin tõi näite, et oli lihtsalt huvi pärast sadamas maha sõitvad autode numbrid hakkanud toksima sinna süsteemi ja vaadanud, et kas on makstud või ole, siis tegelikult pooltel oli maksmata see.
Jah, eks neid kitsas...
Aga politsei pidas kinni ikkagi Eesti numbriga veokiliks.
No jah, et võiks nagu vaadata ka nagu veel kord, et rikkumise ei tohiks olla kuskilt poole pealt, aga ei tohiks ka erisusi teha, et siin nüüd kontrollima ainult oma omasid ja võõra riigi transporti kontrolli. Et see on see mõte, et kui ikkagi on meil politsei, kes oma tööd teeb, siis ta peaks seda tegema üleselt ja trahvinõuded ka sisse nõudma üleselt erinevatest riikidest.
Selle aastal nüüd augustis peaks nüüd uued veokid olema minema üle uutele digimeerikutele, et kas nagu, kuidas nagu selle teemaga on, et kas need meerikud juba on ka uue põlgkonna omi saadaval või oled sa kokku puutunud selle teemaga?
No üldiselt kipub ikka nii olema, et digimeerikud tulevad auto soetamisel kaasa ja need siis vajadusel, kui nad on rikkis, siis neid remonditakse või siis tõenäoliselt vahetatakse välja ja siis pannakse see uuem digimeerik. Nüüd need, mis on autodel peal, nendega võib sõita ja mis tulevad, siis on juba nii-öelda kaugloetavad ja lihtsamini käsitletavad kui need, mis praegu peal on. No, näiteks kas või see riigivahetuse märkimine.
Ma just tahtsin selle on jõuda, et tegelikult see on ka üks juhile ikkune ääretult tüütu kohustus on nagu iga piiri üretuse peal sisestada käsitsinud.
Jõume kelle sinna, et see juhile pandud kohustusel, et noh, nõutakse, aga noh, kas seal nüüd, kui juhil on see jäänud tegemata, kas sellest peaks kohe karistama?
Noh, et eriti siin talvisel ajal praegu sul ei olegi kuskil parkida ja sõiduaegse teha ka ei tohi.
No on, et tegelikult on öeldud, et kui nii esimese parkimiseni, aga noh, siis kui seal parkimiskoht on sul juba seal...
Lumes puhtaks lükkamata näiteks
no,
kasvi.
Siis sa jääd sellega ja enni juba ja noh, neid nüansse ja tõestamisi ongi see hästi palju ja see on selle ameti ebameeldiv pool, millest siis nii-öelda, mille pärast sinna ei taheta minna. Et see reguleeritus. Et jah, see peab olema korras, ma olen nõus sellega, aga kuskil on ka see inimlik piir, et kui juba nagu inimesed ei taha seda ametit pidada, siis peaks mõtlema natukene, kuidas seda asja saab mõistlikult teha.
Kahjuks meie saateaeg armutult jõuab lõpule, ma loodame siiralt, et salvestame need esmaspäeval selle saadet, eetris läheb ta kolmapäeval, ehk siis eetris oleku mõistes homme on siis autovedajate aastakonverents, kus on siis kohal ka kõik poliitilised jõud ja kõik need teemad võetakse üksi pulgi nii-öelda üles ja loodame, et need lähenevad valimised äkki. Toovad siis mingisuguse muudatuse selles suhtumises vähemalt. Ma loodan, et see konverents annab üsnagi selge ja konkreetse sõnumi sellesse. Ma väga tänan Kristjan Raag Stark Logisticsist, et said mahti tulla ja sel teemadel rääkima. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja kohtume saates Logistika uudised eetris juba täpselt 4 nädala pärast. Kõike head!
Aitäh, kõike head!